Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 24 апрель пәнҗешәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Кытай интернет кулланучылар саны белән АКШны узып, дөньяда беренче урынга чыкты. БМО Именлек Шурасы Русияне Грузияның сепаратист төбәкләре белән элемтәләрен ныгыту ниятеннән кире кайтырга чакырды. Җомга көнне Курылтайга җыелучы Гадел Русия фиркасы эшке чистартулар үткәрмәкче. Татарстан парламенты милли төбәкләр компонентын кайтару турындагы канун төзәтмәсен Русия Дәүләт Думасына җибәрә. Дөньяда иң күп кесә телефоны кулланучы Кытайда. Интернет кулланучылар арасында исә хәзергәчә беренчелек АКШныкы иде. Ә хәзер Кытай дөньядагы иң күп интернет кулланучы санына иреште. Һәм Кытайда интернет кулланучылар саны көннән-көн арта. Әлеге хәбәр Олимпия утының Европадагы сәфәре вакытында тибетләрнең Кытайга каршы протест белдерүенә ачуы чыккан кытайларның үзләрен яклауны интернет киңлегенә җәелдерә башлаган вакытка туры килә. Мәтин карышмасын тыңлагыз.
Кытай Шинхуа хәбәр агентлыгы белдерүенчә, Кытайда интернет кулланучыларның саны арта. Ләкин интернет кулланучыларның саны гомум халык санының нибары 16% гына тәшкил итә. Гадәттә бу сан дөньядагы гомум интернет кулланучылар саны белән чагыштырганда түбән. Шулай да АКШны интернет куллануда үтеп китү Кытай өчен зур бер вакыйга. Кытайда интернет кулланучылар саны әкренләп, ләкин дәвамлы буларак арта. Кытайда интернетке санзура бар, мәгълүматлар башта фильтрлар тарафыннан сүзүлә. Шулай итеп, миннәгән интернет сәхифәләре белән аларның күзгеләренә кереп булмый. Интернетнең уңай бер ягы, кешеләрнең кем булуына карамастан, ирекле фикерләр тарату өчен кешеләргә зур бер мөмкинчелек тудыруы. Ләкин әлеге мөмкинчелек соңгы арада Кытайда Олимпия утының Лондон, Париж һәм Сан-Франциско сәфәрендә булган Тибет протестларына җавап кайтару өчен кулланыла башлады. Протестлар вакытында тибетлеләр Кытай хакимиятенә каршы протест белдереп, дөньяга Тибеттәге кеше хуклары турында сөйләргә фырсат тапкан иде. Ләкин кытайлылар моңа интернет аша каршылык күрсәтә башлады. Париждәге протест чаралары вакытында төшерелгән бер фото күп кенә блог һәм сәхифәләрдә тарала башлады. Һәм бу кешеләрнең протест чараларына каршы ашуын да арттыра. Фотода исә инвалид бер кытайлы спортчы ханымның протезчы бер тибетлинең үзенә таба якынаюы белән Олимпия уты сүнмәсен өчен батырларча утны ничек саклавын күрсәтә. Әлеге клип Кытайда кулланылган YouTube форматында видеолар бөлүшү сайфасынан алынган. Клиптә Пекин харбиләренең маршы күрсәтелә. Клип ахырында исә инглизчә "Без көнбатыш мәгълүмат чараларына каршы түгел, ләкин без анда күпертелгән ялган хәбәрләргә каршыбыз" дигән язу иленә. Интернеттәге каршылык иң күп күпертелгән хәбәрләр тәкъдим итүдә гаепләнгән хәбәр каналы CNN-гә каршы юнәлдерелгән. Шулай ук интернет кулланучылар арасында Carrefour кибетләрен бойкот итәргә чакырган тәкъдимнәрдә йөри. Француз кибетләр шелтәренең башлыгы исә Тибетның бәйсезлеген якламавын белдерә. Ләкин интернеттәге протест чараларын үсеп китүенә Кытай хакимиятенең ни дәрәҗәдә катнашлыгы бар, анысы билгеле түгел. Билгеле булган бер генә нәрсә интернетның кытайлылар тормышына ныграк кирип китә башлавы. Яисә икенче төрле әйткәндә, кытайлыларның интернетка күпләп керә башлавы өчен барлыгы, ә арткан кулланучылар санын яисә алар тараткан мәгълүматны идарә итү исә көннән-көн кыйнаша бара.
Чәршәмбедә БМО Именлек Шурасы Русия белән Грузия арасындагы соңгы низахны тикшерде. Көнбатыш илләре Русияне Грузияның сепаратист төбәкләре белән элемтәләрен ныгыту ниятеннән баш тартырга чакырды. Мәскәу исә бу үндәүне кире какты. Микрофон алдында Али Гилми.
Ябык ишекләр артында үткән бу тырыш алдан көтелгәнчә нәтиҗәсез тәмамланды. Кушма Штатлар, Британия, Франция һәм Германия Мәскәүне Абхазия һәм Көньяк Осетия белән тыгыз элемтәләр урнаштыру ниятеннән уаз кичергә өндәде. Русия вәкиле бу өндәүләрне кире какты.
Everything we are doing is perfectly legal, perfectly in line.
Безнең гамәлләр халыкара килешү һәм канунларга каршы килми. Аларга ничек зарланып буладыр, без аңламыйбыз, диде Виталий Чуркин.
We don't see how one can complain about those things on legal grounds.
Узган атна Русия президенты Владимир Путин Грузияның бу ике сепаратист төбәге белән сәүдә бәйләнешен ныгытырга, андагы кайбер оешмаларны рәсми танырга чакырган иде. Бу төбәктә яшәгән халыкның күбесенең кулында Русия паспорты. Хәзер Мәскәү үзенең сәясәтен бу ватандашларны саклау кирәклеге белән аңлата. Әмма БМОдагы Грузия вәкиле сүзләренчә, Мәскәүнең ихласлыгына ышанучылар күп түгел. Бу утырыш вакытында шура әгъзаларының күбесе Русиягә кискен тәнкыйть белдерде, ди Иракли Аласания. Чуркин китергән дәлилләр ышандырырлык түгел иде. 90-нчы елларда Грузиядән бәйсезлекләрен игълан иткәннән бирле Мәскәү Схинвали белән Сухумина яклап килде. Рәсми Тифлис Русияның бу соңгы гамәлләрен Грузияның НАТОга керү ниятләренә аяк чалу дип бәяли. Грузия үзе бу төбәктә тынычлык һәм тотрыклылыкны бозган адымнарга бармаячак, диде атна кичкенне Грузия президенты Михаил Саакашвили. Бүген бу төбәктә нәкъ менә Русия көчләре һәм гамәлләре куркыныч тудыра. Узган атна ахырында Абхазия күгендә Грузияның пилотсыз күзләү очкычы бәреп төшерелде. Рәсми Тифлис аның Русияның МиГ-29 хәрби очкычы тарафыннан бәреп төшерелгәненә видео һәм радар дәлилләр китерде. Мәскәү моңа катышы булуын кире какты һәм Тифлисне провокация оештыруда гаепләде. Эстонияның элекке премьер-министры, заманында Грузия хөкүмәтенең киңәшчесе булган Март Лаар сүзләренчә, күптән түгел Бухарестта үткән НАТО саммитында Грузиягә әгъзалык планының әлегә бирелмәвен Мәскәү дөрес аңламаган. Ул аны Грузия кире кагылды, хәзер теләсәң нәрсә эшләп була дип аңлаган. Бу дөрес түгел, дидылар. Бу фикер белән американ президентлыгына республикан намзәт Джон Маккейн дә килешә. Саакашвили белән дустана мөнәсәбәтләре булган Маккейн Русиягә, Грузиягә карата теләгәнен эшләргә юл куймаска чакырды.
Җомга көнне Гадел Русия фиркасы курылтайын уздырачак. Бердәм Русия партиясе артыннан бу фиркадә эшке чистартулар үткәрергә җыена. Моннан тыш курылтайда партияның уставы, яңа программасы кабул ителер дип көтелә. Әмма кайбер белгечләр Гадел Русия нинди генә үзгәрешләр көтүгә карамастан файда булмаячак дип саный. Теманы Ландыш Харасова дәвам итә.
Гадел Русия фиркасы Кремльгә теләктәшлек белдергән партия буларак билгеле. Аның җитәкчесе Сергей Мироновның беркайчан да федераль үзәк җитәкчелеген тәнкыйтьләгәне булмады. Әлеге партия җомга көнне Карылтайда уставын, юнәлешен һәм сәяси программасын үзгәртергә җыена. Бу хакта Гадел Русия фиркасының Татарстан бүлеге әгъзасы Ренат Хәбибуллин булай ди.
Уставга берникадәр дәрәҗәдә төзәтмәләр һәм үзгәрешләр кертелә дип уйланыла һәм бу үзгәртүләр үзәк аппаратның вәкилләренә кагылачак. Шуңа күрә үзәк аппаратның вәкилләренең күбесе үзенең урыннарын югалтачак дип күрәм мин аны бик тә кискен рәвештә үзгәрәчәк.
Ренат Хәбибуллин әйтүенчә, җитәкчелектә генә түгел, әфиркадәге гади кешеләр дә партиядан чыгарылырга мөмкин.
Хәзерге көндә әйтик, Россия күләмендә 500 мең партия вәкилләре бар һәм аларның кайберләре, әйтик, бер 10% тирәсе партия белән үзен бик начар бәйли. Һәм шуның өчен мондый үзен партия белән ерак куйган кешеләрне партия билетларыннан азат ителәчәк көтелә. Күп кенә кешеләр үзләренең менә Гадел Русия партиясе белән бәйләсә дә үзен эшчәнлеген күп кенә вакытта чыгуларда төрле җыелышларда үзләрен башка партияләрдән бәйли. Шул КПРФ, шул Партия Русия. Һәм менә боларны исә үзәк аппарат вәкилләре, әйтик, предательләр, хыянәтчеләр дип тә кайвакыт атыйлар.
Гадил Русия фиркасының Татарстан бүлігі әгзесі Ринат Хабибулин айтуынша, оларны коммунистлар білен бутамасынлар деп, хәтті партия байрағының тісінде өзгерткен. Қызылдан сарыға.
Әйтек, біздің басығаты бізіне коммунистлардан шеткерек қою, хәм нәшіл зәкат табарақ, яғни социал-демократик басығатке әйтек күшу.
Шулық вақытта қойбір білгішілер, ғадыл Руси коммунистлар білен қушыларға мүмкін дей. Ринат Хабибулин ісе керісінше, бұл фирқа бірдем Русияге яқынырақ тұрады.
Құрылтайда да бірдем Русия білен мүнәсәбетлеріні болдыру, хәм яңа президент, яңа премьер-министр білен яңаша мүнәсәбетлер болдыру, стратегиясы қабылы тілі. Бізіні белеген әйбірлер алар көп, алар Путинны да яқылау білен бәйлі, Медведевтің яқылау білен бәйлі, ләкен стратегиясы бюджетшыларыны спонсорлауда мен шулы қотышылар, харбилер, медицина өлкәсі ішілері аларыны мені тәмін етуде бізнің қарашыбыз әзірек сұлғарақ берленген. Шоңқын күрі мұнда социал-демократия деген вазғайет көбірек.
Ғадил Руси фирқасының Татарстан бөлігі әғзесі Ринат Хабибулин айтуынша фирқаны бірдем Русияның үнікешіне тіңдеу дұрыс түгел.
Ғылмай оғанда Ғадил Руси партиясы да ол Кремль тарафынан барыпа келген. Ләкін қазіргі уақытта Ғадил Руси партиясында көп кіні қаракерлер бар. Шоу сәптен Кремльға қолшы болғанлары да. Шоңа көре Ғадил Руси партиясын бірдем Русия партиясын хан Кремльнің әйтек балалары хан тыңлаған малалары деп атау дұрыс деп санамын.
Ринат Хабибулин білдіруінше халық әлі бұл фирқа программасының осылын оңлап бітірмей.
Европада көп партиялар, олар социал-демократик партиялар. Хәм бу илләр, мәсәлән, бишә бик тә үсәгән илләр, шулай ук Швеция, Скандинавия илләре, Франция, Испания, Италия. Хәм әгәр дә коммунистларны судят партия дип карасак, бердәм Россия партиясын күбрәк менә уңга таба киткән, ягъни правоцентрист дип карасак, бу ике крайнестан уртарак пилар табу өчен менә шундый социал-демократик вазгыятьне булдыру белән Ғадил Руси партиясы шөгыльләнә. Әлбәттә, бу әле хәзер булмаган әйбер. Күп кенә кеше аларны та белмиләр дә, бу вазгыятьне белмиләр, партияны белмиләр. Менә халык өчен минемчә киләсе 10-20 елда актуаль булады саныйм.
Диде Ғадил Руси фирқасының Татарстан бүлеге әгъзасы Ринат Хабибуллин. Җәмгыя көнне узачак корылтайда 5000-дән артык кеше катнашыр дип көтелә. Анда фирқа уставына яңалыклар кертелгәч, Русия төбәкләрендәге бүлекчәләрдә дә үзгәрешләр булыр дип көтелә.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бикә Тимирова сәламли.
Бүген Татарстан чиновниклары, депутатлар Дәүләт Шурасы утырышында катнашты. Федераль канунга милли компонентны кайтару турындагы төзәтмә проекты исемлекнең иң ахырында күренде. Кичкә таба депутатлар шушы мәсьәләгә дә килеп җитте. Төзәтмәне Разил Вәлиев, Фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе тәкъдим итте. Разил Вәлиев бу төзәтелмәгән килеш канун нинди үзгәрешләр алып килүе турында сөйләде. 301 номерлы федераль канунның гамәлгә керү сәбәпле Русиядәге халыкларның этномәдәни үсеше шик астына куела дип сөйләде ул. Бу компонентның бетерелүе сәбәпле Татарстанда 2370 уку ставкасы кыскартыла, ягъни туган тел укытучылары эшсез калачак. Бу югары мәктәптәге укучыларның санын кыскартачак. Китап чыгаручыларга, дәреслекләр язучыларга эш урыннары кирәк булачак. Татарстаннан читтә эшләгән татар мәктәпләрендә дә хәл авырлашырга мөмкин. Бигрәк тә Башкортстанда яңа канун татар классларының бөтенләй ябылуына китерергә мөмкин дип сөйләде Разил Вәлиев. Ул төзәтмәнең эчтәлеге белән таныштырды.
Необходимо внести соответствующие изменения в законодательство об образовании, гарантирующие право субъектов Российской Федерации устанавливать национальный региональный компонент содержания.
Дагы канунларга, төбәкләргә милли төбәк компонентын булдыру хокукын бирүче төзәтмәләрне кертергә һәм аны Русияның төрле төбәкләрендә яшәүче халыкларның милли мәнфәгатьләрен канәгатьләндерерлек күләмдә куюны федераль канунлар белән раслап куярга.
Проживающих на территориях различных субъектов многонациональной России.
Диде Разил Вәлиев. Депутат Фуат Галимуллин да чыгыш ясады. Бу эшкә без соң тотындык, диде ул.
Хөрмәтле Мәжлес, Дәүләт Советы. Без бу федераль законга үзгәреш кертелгәннән соң тик тормасак та, мөрәҗәгатьләр белән чыксак та, һәм төрле юнәлешләр буенча көрәш эш алып барсак та, шулай да бу мәсьәләне тикшерүгә шактый соңарлык дип уйлыйм. Бу җитди мәсьәлә, алга табан яшәү яки яшәмәү мәсьәләсе. Расул Гамзатов әйткән иде: «Әгәр дә минем авар телем булмаса, юкка чыкса, миңа яшәүнең мәгънәсе юк» дигән иде. Нәкъ менә шушындый хәл бу. Моңа властьлар да билгеле рәвештә сәбәп бирәләр. Инде кайбер практик адымнар да башланды. Яки менә мин соңгы көннәрдә генә республиканың ике төньяк районында булдым. Анда инде татар теле һәм әдәбиятына булган дәресләрне кыскарта башлаганнар. Менә бу бездә, үзебездә. Яки Ульяновский университетында фәнни гамәли конференция булды. Шунда Иске Кулатка районыннан анда 97% татарлар яши. Менә кулымда ул хат. Укытучылар миңа шушы хатны китереп тоттырдылар. Анда нәрсә диелә? Без сентябрь айында беренче сыйныфта балаларына әлифба укытырга башладык. Ләкин ике айдан безгә букварь укытырга куштылар. Ягъни яңа уку елында көтеп тормыйлар. Без бит бу закон проектын үзгәрешләр кертү турында уйлаган вакытта Татарстандагы хәл турында гына түгел, гомумән татар халкы турында уйларга тиеш. Һәм бүтән халыклар турында да. Чөнки безнең татар халкыннан да таралып яшәгән халык юк.
Парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сун тотындык дигән гаепләүне кабул итмәде.
Фәзлем улыш, без сезнең кебек борчуланабыз бу мәсьәлә. Чыннан да монда кемнедер президентны, хөкүмәтне гаепләп чыгыш ясамадыгыздыр дип уйлыйм мин сезне. Борчу мәсьәләсе генә. Ләкин һәрбер әйбернең менә теге алдан кычкырып инициатива белән чыксаң, эшләмичә бу мәсьәлә кире кабат безгә кайталар да чәпәп куялар һәм җылны каплап куялар. Эш бара, төрле яктан эшлибез. Мине икенче мәсьәлә борчый. Безнең президент бу мәсьәлә буенча үз фикерен бик аермачык итеп әйтте. Бик каты кизәтеп әйтте. Татарстанда ике тел, дәүләт теле бар диде. Мин президент булган чакта ике телнең дәрәҗәсен бердәм, параллель, төрле яктан әзерләп алып барырга тиеш булабыз диде. Менә мәгариф министрлыгы бу мәсьәләдә ниндидер йомшаклык күрсәтеп, бу федераль программага гына сылтап, контрольдан чыгарып җибәргән дип уйлыйм мин. Сезнең сүзләрне белән кушылып, кайсы бер авылларда, кайсы бер әйтик районнарда татар телен яисә татар телегенә түгел, башка телләрне дәресләрен укыту мәсьәләсен карамыйлар. Мин шундый фикергә килдем. Каты торырга кирәк. Без федераль закон нигезендә эшлибез. Кирәк икән, безнең законны, ике дәүләт теле законын, әле бер прокурор да, бер суд да судка бирмәделәр, һәм ул закон хокукы бар. Аның нигезендә укытабыз да эшлибез.
Дип сөйләде парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Депутатлар мәгариф министрлыгы бу мәсьәләне игътибар уңыннан чыкындырган, бу аларның гаебе дигән фикерләрне әйттеләр. Нәтиҗәдә депутатлар шушы төзәтмәне Думага җибәрергә дигән карарны күпчелек тавыш белән раслады.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Алга таба Татарстан хәбәрләре чыгарылышында Сабан туен үткәрү серләре, читтәге татарлар җыеннан безнең язма булыр. Хөнәр берлекләре федерациясе сүзчесе Динара Саляхова чибәрлек бәйгесендә катнашкан өчен эштән куылдым дип белдерә. Шушы һәм башка темалар алга таба азатлык хәбәрләрендә булачак. Әлегә Татарстандагы сәяси вазгыять турында. Русиядә күп кенә сәясәтчеләр бүген яңа сайланган президент Дмитрий Медведевның вазифага керүен көтә. Бу вакыйгадан соң ил сәясәтендә күп кенә үзгәрешләр булырга мөмкин ди алар. Русиядә дә Татарстанда да сәяси яңалыкларга сусаган оешмалар төрле чаралар үткәрә. Узган атнада башкалада Казан мөнбәре сәяси фикер алышу клубы җыелышы үтте. Анда Русиядәге сәяси вазгыять белән бергә Минтимир Шаймиевнең вазифадан китү таләпләре кабат яңгырады. Сәяси клуб утырышында 30-дан артык кеше катнашкан. Алар арасында төрле фиркаларның төбәк бүлекләре вәкилләре һәм төрле сәясәт белгечләре булган. Бу сөйләшүнең тексты «Звезда Поволжья» газетасында басылып чыкты. Аның эчтәлеге белән Гадел Галәмәддин таныштырыр.
Җыелышны алып баручы сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов биредә 30-га якын кеше катнашты дип белдерә. Звезда Поволжьяда билгеле бары тик иң танылган оппозиция вәкилләренең фикерләре генә урын алган. Монда язылганнардан күренгәнчә, сөйләшүдә Татарстанда канунсызлыкка каршы көрәшүче Дмитрий Берников, КПР фракциясе вәкиле Роберт Садыков, оппозиция вәкиле Ирек Мортазин, Камил Зарутдинов, Дәүләт Чурасы депутаты Марат Хайруллин һәм башкалар катнашкан. Сөйләшүнең төп темасы Путин белән Медведев бер берсе яклымы, әллә каршымы? Очрашуны башлап җибәргән Рәшит Әхмәтов фикеренчә, Путин һәм Медведев мөнәсәбәтләре 4 ел белән дәвам итәргә мөмкин. Иң оптимистик караш, алар бергәләшеп эшләячәкләр. Икенчесе, Путин феодализмны яңарту, ә Медведев көнбатыш яклы булачак. 3-нче ел Путин белән Медведев көрәшендә Медведев җиңәчәк һәм Россия көнбатыш илләре кебек булачак. 4-нчесе Медведев президент тахтын калдырып, ил башына кабат Путинның килүе. Әмма Әхмәтов фикеренчә, ике аю бер ягы сыя алмый. Татарстан өчен иң яхшысы әгәр дә киләчәктә Медведевның кешеләре артса ди ул. КПР фракциясе вәкиле Роберт Садыков исә Путин белән Медведевны бер-берсе белән һич тә дошман итеп күрми. Аның фикеренчә, алар һәр вакыт бергә идарә итәчәкләр. Әмма әлеге җыелышта коммунистлар фиркасы вәкиле әлләни яңа фикер әйтмәгән. Һәр вакыттагыча алар хәзерге тормыштан канагат түгел. Ил башына Путин килеп, Русияны артка гына сөйрәде диялар. Һәм бүгенге көндә Русияны икътисади яктан уңышлы ил диюләрендә Садыков уйдырма дип саный. Аның фикеренчә, Русия белән Путин да, Медведев та түгел, ә коммунистлар идарә итәргә тиеш. Оппозиция вәкиле Ирек Мортазин да Путин белән Медведев арасында бернинди каршылык юк дип саный. Аның фикеренчә, Путин әле 20 елга якын ил белән идарә итәчәк, чөнки бердәм Русияны җитәкләгән килеш аны премьер урыныннан беркем дә алып куя алмый. Ә менә ул импичмент уздырып Медведевны президентлыктан ала ала ди Мортазин. Думадагы күп кенә депутатлар тора-бара Путинны ташлап калдырмасларымы соң дигәнгә, Мортазин: "Путин һәрвакыт куәт кешеләре белән бергәлектә эшли. Булай булган очракта Путинны бер генә депутат калдырмый" дип җавап биргән. Әйтеп узганча, бу җыелышта күп кенә вакыт Шәймиевне президент урыныннан китергә индекан Камил Зарутдинов та булды. Әйтергә кирәк, биредә Ирек Мортазин Зарутдиновның бу фикерләрен тормышка ашмаслык эшләр дип атаган. Аныңча, булай кычкырып йөргән саен президент шулкадәр күбрәк вакыт китмәячәк. Татарстан башлыгының Россия җитәкчелеге белән мөнәсәбәтләре турында исә Зарутдинов мондый фикер йөртә. Аныңча, Путин да, Медведев та Шәймиевне президентлыктан алу ягында. Шул рәвешле алар башка төбәк җитәкчеләрен куркытмакчы булалар, ди Зарутдинов. Фикер алышуда катнашкан Олег Александров исә Шәймиевнең алынуы мөмкин түгел дип саный. Аныңча, республика башлыгын алыр өчен Ельцин командасына кергән Лужков, Рассель, Рәхимовны эштән алырга кирәк. Путин һәм Медведев мондый гамәлгә бармас, ди ул. Оппозиция вәкилләре рәтенә кермәгән депутат Марат Хайруллин дә киләчәктә Шәймиев алынмаячак, ди. Аның фикеренчә, 2009 елда Медведев президентлыктан китергә мөмкин. Ул вакытта кабат президент сайлаулары булачак. Һәм монда җиңер өчен Русия башлыгына Рәхимов, Шәймиев кебек җитәкчеләр кирәк, ди ул. Шулай итеп, Казанда үзенчәлекле фикер йөрткән сәясәтчеләр илнең алдагы язмышын фаразлап шундый җыелышлар үткәрә. Киләсе мондый фикер алышуларны алар Медведевның инаугурация вакыты узганнан соң оештырырга уйлый.
Азатлыкта Казан авазы.
Шушы көннәрдә Казан матбугаты бер кызыклы хәл турында яза. Эшчеләрнең хукукларын яклау оешмасы вәкиле, Хөнәр берлеге вәкиле үзе эштән куылган. Хөнәр берлекләре федерациясенең сүзчесе 40 яшьлек Динара Сәләхова ни сәбәпле эштән алынган? Бу гамәлне аның Комсомольская правда газетасы үткәргән фотобәйгедә катнашуы белән бәйлиләр. Бу хәл турында тулырак әйтеп Наил Алан сөйли.
Интернетта Динара Сәләхованың эш эзләве турында резюме эленеп тора. Ул үзен җәмәгатьчелек белән элемтә белгече итеп тәкъдим итә. Резюмене 525 меңнән артык кеше караган инде, әмма бүгенгә кадәр бер генә тәкъдим дә булмаган.
Бүгенгендә сукыр тиенсез утырам, акчам юк. Аның заманы шундый, акчасыз яшәп булмый. Бүгенге көндә ипи дә кирәк, сөт тә кирәк. Кызым да үсә, аңа ярдәм кирәк.
Ди Динара Сәләхова. Нәқшу шуық сөзләрні ол бірінші каналдағы Андрей Малаховның «Пусть говорят» ток-шуына шақырушыларға да айткен. Әлігі тапсыру оның Мәскеуге бару шығымларын тулысы білен өз үстіне алған. Ә Малахов командасын Динараның эротик рәсімнер бәйгісіндә қотнашып, ішіннен қуылуы нық қызықсындырған. Динара Мәскеуден «Мин түрә, ә син кім соң» деген темаға сөйләшіп қайтты инде. Әлі тапсыру эфирда болмады. Динара Сәләхова дүрт көз білен өзі қотнашқан тапсыруны миллионлаған кіші қорап, бірер тәқдим болар деп күте. Таныш қаләндәшләр әйтуінше, бұ язманың қайтауазы бик зор боларға мүмкін.
Аннары миңа Мәскәүдә дә әйттеләр, бу программның кураторлары шалтыратырга кешеләр мөмкин. Эш буенча да кайчакта йөрәк кул бирәтергән кешеләр дә шалтыраталар, гашык була торган инде. Менә шундыйлар шалтыраса, сезнең телефонны бирегән әйттеләр. Мин әйттем аларга, бирегез, чөнки миңа эш кирәк, мин анда инде карармын ситуацияга карап.
Ди Динара Сәләхова. Динара Сәләхова 40-ның теге ягында 16 яшьлек кызы бар. Узган елның апрель айында башланган эротик фотолар бәйгесендә катнашырга уңганлыгым, матурлыгым һәм креативлыгым итәрде ди. Әмма җиңелчә эротик бәйгедә беренче урынны алган өчен аны эшеннән китергә мәҗбүр иткәннәр.
Мин эшсез калдым, бары бер мин үземне сынадым. Көчле мин юкма бүгенге көндә? Мин көчле, чөнки мин бер нәрсәгә дә карамыйча җиңдем. Мин ушта калсам, миңа бары бер эшләргә бирмәсләр. Чөнки хатын-кызның көнчелек, ул бик көчле.
Ди Динара Сәләхова. Татарстанның эш берлекләре федерациясендә Динара ел ярымлап мәгълүмат бүлегендә эшләй. Аңа кадәр Татспирттром ширкәтендә махсус журнал чыгарган була. Аннан акчасы әз, мәшәкате күп булу аркасында эш берлекләре федерациясенә күчә. Анда 7000 хезмәт хакы ала. Эротик фотолар бәйгесендә катнашкач эш берлекләре федерациясе түрәсе Татьяна Водопьянова үзенә чакырып, Динараның эротик рәсемнәре чыгуы шамавын белдергән. Һәм үз теләге белән эштән китуга ризасы язарга мәҗбүр иткән.
Мин җыладым инде. Мин әйттем, миңа бер шанс бирегез. Минем әнием пенсиядә, кызым бар, аны үстерергә кирәк. Ул көлә-көлә менә шулай әйтте. Юк, мин сиңа бернинди шанс бирмим. Синең шанс 2 атна отработка.
Дип искә ала Сәләхова 8 март тирәләрендә булган ул караңгы көнне. Хезмәттәгеләрнең хукукларын яклау өчен булдырылган эш берлекләре федерациясеннән китергә мәҗбүр ителгән Динара Сәләхова канунларны үтәүчеләр шул ук канунларны бозгач мәхкәмәгә мөрәҗәгать итеп вакыт әрәм итергә дә теләмәгән.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Татарстанның мәдәният министрлыгы һәм бөтен дөнья татар конгрессы Казанда Сабан туй укуларын 5 ел үткәрә инде. Быел исә төбәкләрдә милли бәйрәмнәрне оештыручылар өчен узучы семинарга дәресләр бирергә дип фольклор, йола белгечләре килде. Шулай ук язучы Рабит Батулладан да чыгыш ясады. Читтәге татарлар белән язучы сәясәтче Фәүзия Бәйрәмова да аралашкан. Ул да узган елны төбәкләрдә үтә торган сабан туйларда катнашкан булган икән. Хатирәләрен яңарткан. Фәүзия Бәйрәмова төбәкләрдә сабан туйлар гадәттә аек формада оештырыла ди. Тик шул ук вакытта Татарстан районнарыннан килгән эшмәкәрләр милләттәшләргә аракы сата. Читтәге татарлар җыенында безнең хәбәрчебез Амил Нур булып кайтты. Хәзер сүз аңа.
Русиянең 40-тан артык төбәгеннән һәм Казахстаннан 100-дән артык кеше сабан туй серләрен өйрәнергә Казанга махсус семинарга килгән. Аны мәдәният министрлыгы һәм татар конгрессы 5 ел үткәрә инде. Ул сабан туй укулары дип атала. Килүчеләр арасында меңәрчә сабан туйны ясамаган кешеләр дә бар. Волгоградның Волжск шәһәреннән, Якутиядан, Калининградтан һәм башка авыллардан, шәһәрдән килүчеләр шундыйлар. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының Русия төбәкләре белән эшләү бүлеге башлыгы Марс Тукаев сабан туйлары читтәге татарны бергә дә туплый. Башка халыклар каршында да татарга реклама ясый дип саный.
Менә шу төбәкләрдә узучы сабан туй бәйрәмнәре бик әһәмиятле, анда татарларның бергә җыелу урыны. Узган елны гына да менә шул Чиләбе сабан туй, әлбәттә, федераль сабан туй булды узган ел. Анда 80 меңнән 100 меңгә кадәр кеше катнашты дип әйттеләр инде. Екатеринбург шәһәрендә 65 мең, шулай ук, мәсәлән, Тольяттида, Петербургта бик күп кеше катнашында уза торган сабан туйлар, бу әлбәттә татарда милли рухны да күтәрә. Икенчедән, башка милләтләргә дә безнең шундый бердәм милләт булуыбызны күрсәтеп тора. тора.
Шиттибекләрдә сабан туен ясаучылар йолаларны өйрәнү белән бергә фикер дә алыш алдылар. Әйтә күп чыгыш ясаучылар бәйрәмне айык итеп ясарга кирәк дип саный. Сиясәтче һәм язучы Фәүзия Бәйрәмова һәм Конгрессның рәис урынбасары Рәмис Сафин да аларны яклады. Шул ук вакытта Татарстан районнарыннан килгән эшмәкәрләр Шиттибек сабан туйларында милләттәшләргә аракы сата икән. Мондый хәл Курганда, Ульянда һәм башка төбәкләрдә булган. Бу турда тулырак итеп Чаллыда торучы Фәүзия Бәйрәмова һәм ярты ел элек Сембердән Казанга күченеп кайткан Рәмис Сафинны тыңлагыз. Алар Татарстандагы Ширмишән һәм Буа районы эшмәкәрләрен тәнкыйтьләде.
Азгынлык, куак төпләрендә кочаклашулар, чишенеп ятулар, арак ишүләр була икән, ул вакытта ул безнең милләтебезгә хурлык. Исламларына хурлык түгел, андый хәлләрне күп күрдек бит инде. Шешәләр кебек тә гәрәшеп яталар, кай вакытта татарлар. И төртеп китәләр, Бадваши татары дип. Шуңа күрә сабан туйларда аракы сатуны тыярга кирәк. Ул турыда карарлар чыгарырга кирәк урыннарда. Чыгаралар да. Мин мәсәлән 2005 елны Курган өлкәсенең Йолдыз авылында сабан туйда булдым. Өлкә сабан туе. Өлкә татарлары карар чыгарганнар, сабан туйда аракы сатмаска дип. Сатмадылар да. Кемнәр сатты дисең Татарстаннан килгән Чирмешән районы. Ник аракы сатасыз дидем. Халык бит аракы сатмаска дип карар чыгарган Курган татарлары. Ә безгә юл сыгымнарын капларга кирәк диләр. Юл сыгымнарын бит Татарстан Республикасы астанына каплыйлар әйтмәсәк тә. Аннан соң кайбер җирләрдә сабан туйларга керү акчалы. Шәһәрләрдә бигрәк тә стадионнарда уздыралар да. Әйтик, менә Урал якларында мен әйттеләр, стадионда уздыра икән шәһәр хакимияте үз кулына ала да 200 сум ди. Әгәр гаиләң белән киләсең икән, иренә, хатынына, ике баласына, әбиләре дә булса, мин тәңкә кирәк. Шуңа күрә сабан туйлар акчалы булырга тиеш түгел. Сабан туйлар ул безнең олимпиадабыз һәм 21-нче гасырда да шулай татар төрки олимпиадасы булып дәвам итсен. Рәхмәт сезгә шул хезмәтегезгә.
Шунда Фәүзия ханым бик актуаль темаларны күтәрде. Менә эшкечелек, тәртип мәсьәләсе сабан туйларда. Мин менә мисал чәйнек китәсем килә, күршеләргә булган шул Ульян өлкәсе. Безнең узган ел Ульян өлкәсе губернаторы Сергей Иванович Морозов карар чыгарды. Бәйрәмдә аракы сатмаска дип. Килделәр Татарстанның Буа районыннан бер КАМАЗ аракы тиеп. Безнең губернаторның карарын бозып, барыбер саттылар. Ярты КАМАЗны тиеп айттылар. Әгәр дә үземишән ясаган булсалар, аларны битереп сатып бетерләр КАМАЗ машинасын. Шуңа күрә без үзебез регионнарда тырышабыз. Ә Татарстан килеп безгә йөрәтән чигитеп сабан туйда аракы ишеп аракы сатырга.
Казанда узучы сабан туен оештыру буенча семинарда катнашучылар каршында чыгыш ясаган Марс Тукаев, Фәүзия Бәйрәмова һәм Рәмис Сафин тавышларын ишеттегез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аны Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бике Тимирова булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстанда янгыннар тагын көчәеп китте. Бу атнаның 2 көнендә генә дә янгыннарда 7 кеше һәлак булды. Янгынчылар өчен республикада гадәттән тыш вазгыять игълан ителде. Башкортстанда күренекле курайчы Әдһәм Искужинның тууына 80 ел тулуга багышланган курайчылар бәйгесе үтә. Республика хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортстан милиция һәм мидгел операция узгарды. Уны махсус рәвештә иртәгә саласак һунар мидгеле алдыннан узарганнар. Бер атна эчендә хокук хаклау хезмәткәрләре 29 берәм корал, 1.5 патрон һәм 1 граната тартып алган. Милиционерлар коралды канунны саклаудан тыш, дөрес сакланмаган өчен дә яваплылык булуын белдерә. Мәсәлән, авызы мылтыгын карауат калдырса, җавап бирергә тиеш. Әгәр кешеләр коралларын үз селекторы белән милицияга тапшырса, яваплылыктан котыла ала. Ел башыннан 477 кеше коралларын үз иректәре менән тапшырган. Башкортстанда аусуларда ямгыһы 71600 корал рәсми теркәлгән. Мидгел операцияһы барышында яйгы баксалар, аеруса сетел ватандашларын эшкә алган эшкуардар ширкәтләре интекле тикшерелгән. Баксаларда 34 инаят асакланган. Республика биләмәләрендә канунсыз яшәп һәм эшләп йөргән кешеләр тотылган. Уларның 36-ы илдән кавылган. Башкортстанда Бөек Йөңелдең 63 еллыгын каршыларга әзерләнәләр. Президент Мортаза Рәхимов фарманы менән оештыру комитеты төзелде. Уга премьер-министр Раил Сарбаев рәислек итә. Шулай да оештыру комитетының тәүге утырышын уның урынбасары, хезмәт һәм халыкны социаль яклау министры Фидус Ямалдинов узгарды. Тәүге утырышта байрамды кайсы, нисек, нинди көннәр менән узгару мәсьәләләре каралды. Мәсәлән, мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы 20 майдагы нефтьчеләр мәдәният һарайында үтәсә концерт һәм президент исемен ветеранларды кабул итүгә яваплы райондардан 260-лап ветеран сакырыла. Улар менән бергә кабул итүдә 50-ләп чиновник катнаша. 9 майда Еңү паркында сәскә гөлләмәләре һалана. Ветерандар өчен фронт 100 граммлы оештырыла. Федусия Малдинов уғышта қатнашушылардың илдан ел кәме баруына бұрсылып, терілердің қадырын біліп қалырға сақырды. Башқұртыстанда 14300 уғыш ветераны тере.
Менімше, бүтесі де актив қатнашалар, проблемалар йоқ. Проблемалар бар енді ол, оларды вақытында біз тіріп барабыз. Жаның үшін, менім ойлауымша, 60-шы елны жеңу беремін матур деп өткәрәбез. Концерт була матур, ветерандарны президент приемға шақыра. Еңі паркында шәшкәдәр салу була. Сценарий шундай. 250 кеше шақырабыз дворецка. Концерттан соң алар приемға барылар инде жиылышып. Райондарда үзләре дә башка алар собраниялар үткәрәләр. Ә монда республикага инде делегатлар килә.
Башкортстанда курайсылар бәйгеһе үтә. Ул билдәле педагог һәм курайсы Әдһәм Исхожандың 80 еллыгына багышлана һәм аның исемен йөрөтә. Әдһәм Исхожан Аллаһ йыллар Рәми Гарипов исемендәге гимназияла укытучылык менән бер катардан курай уйнарга өйрәтә. Курай республикала иң таралган уен коралы исәпләнә, айрым авылларда аны һәр кем гыжылдата белә. Мәсәлән, Баймакта курай тарта белмәгән кеше егет һаналмый тидер. Республика Курайшылар Берлеге рәисе танылған Курайсы Азат Аятқұлов әйтуінсе, бұйылғы бәйгілі қатнашушыларының көпілігі ле ошының мінен аңлатыла. Бәйгілі қатнашушылар 2 түркімге бөлініп, 2 күн барышында ең яқшы Курайшыларды асықлаясақ. Бөті дүния башқұрттары қорылтайы бәйгі өшірушыларды рухия қандыртландырудан арғы кетмеген.
Әлхәм Динстанбулы Исхожин семендәге курайшылар бәйгеһе беренсе тапкыр үткәрелә, киләсәк тә елда үткәрелер дип уйлыйм. Бу бәйге башка бәйгеләрдән нимә менән аерыла? Әлхәм ага Исхожин курайшылар нисе йөрәтә торгайны, ул тәдә йыр лагышиттәрне, тарихын, хөлләрен шуннан уйнап күрсәтеп, шунда методика менән йөрәтте. Шуның өчен конкурсанттар бәйге вакытында тәдә уйнап, шуннан йыр лагышиттәр сатар кыйларын. Бәйгенең максаты инде Курайсанғатын гомман башкорт халық ижадын пропагандалау. Хала бәйгеһе булһа ла, бул ашык конкурс. Бәйгелә республиканың башка төбәкләрнең курайшылары катнаша ала. Яңа гына уйнай башлаган курайшылар коллективлары бар бит инде. Менә алар өчен зур фәһем була. Башка коллективлар нисә уйнай, нинди репертуар уйнайлар. Гомман курайшылар бу сорашып бер-береһенән тәҗрибә алалар инде. Ул бәйге бик күп нәмәгә өйрәтә ул.
Өфүлә 2 укусы мөгәрәптә һәлак булган. Рәсми фараз 17 һәм 15 яшьлек үсмерләр агаулы газдан тонсыккан. Уларның кәүдәләрен сыныфташ малай таба. Уның әйтүенсә, көндез бул өс укусы урман ситендәге ошо ташландык мөгәрәптә бергәләшеп хара һәмергәндәр. Һуңыннан ул кайтып киткән 2 дусы мөгәрәптә торып калган. Тәфтишләр фаразынса үсмерләр мөгәрәпсендә утягып, куна калгандар һәм угарлы газга тонсыккандар. Балик үсмер мөгәрәптә тәүге тапкыр гына булмаган. Улар тәртипсезлек өчен милицияга исәптәлә торган. Уттан һәм төтендән һәлак булу сораклары бының менән генә бетмәй. Хөкүмәт премьер-министры Раил Сарбаев ул тырышу гарып, янгыннарга бәйле хәлнең уга та кискен торуына борсылу белдерде.
Бүген янгын мәсьәләсе иң шундый күн үзәктә зур мәсьәлә булып тора. Алданның башында 2 көндә генә 7 кеше мәрхүм булып китте. Шуга буйрыкка кул тамгасы куелды. Пожарлар буенча чрезвычайная ситуация республикала кертелгән.
Һуңғы көндәрдә Башкортстан биләмәләрендә янгындар бөтенләй юк. Өмәләрдә йыйылган субсарда уртагәндә ут сугы осыраклары күп. Мәсәлән, Ян Суралла авыл халкы өмә яһап зыяратта таҙарта. Йыйылган субсарды уртагәндә утты караход калдыру сәбәпле зыяратта янгын сыга. Ут изге урында тулганса уртай. Ел башыннан республикада 1300-дән ашу янгын булып, 112 кеше утта янган. Һуңгы көндә 20 сурында 250 гектар урмандар янган. Ошо сәбәпле республикада гадәттән тыш хәл игълан ителде. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфү.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Курай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сембер татарлары милли мәдәни автономиясының шираттан тыш курултайы әзерләнә. Анда мөхтәрият рәисе вазифаларын вакытлыча башкаручы Фәрит Әйюповны даими рәис итеп раслау мәсьәләсе карала. Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим бу уңайдан Әйюпов белән очрашып, аның фикерләрен, ниятләрен белешти.
Беренче сорау менә ничек куелган иде?
синең даими рәис булып сайланачагыңа шикләнүчеләр күренми. Бу эшкә алынуының һәм гомумән автономияның төп бурычларын нидә күрәсең?
Туган телне, грек әдәбиятыбызны, мәдәниятыбызны саклап калуда аның шул төп максатлары, бурычлары уставта билгеләнгән. Автономия 10 ел артык эшли, киләчәктә дә шул мәсьәләләр өстендә эшләргә тиештер.
Устав буенча автономия бераз дәүләт ярдәмендә дә өметләнә иде. Павлов сүзләренә карасаң, автономияны ирекле изүгә генә җибәрү. Үзенә акча тапсын, үзен үзе ашатсын мәгънәсендә. Менә шушы яңалык турында синең фикерең нинди?
Мин автономия рәисе буларак бу подходны мин аңлап бетерә алмыйм. Безнең инде автономия коммерческий структура түгел, акча эшләп маташырга. Аның төп бурычы бар, аның мия калса, ул бик совмещать ителә торган нәрсә түгел. Областной бар, даже министерство образования бар, отдел культуры бар. Анда штатында дистәләгән, йөзләгән кешеләр эшли. 70 мең татарның шул мәсьәләләре белән без монда эшлибез икән. Отдел культурадан, отдел образованиядан, автономиягә алар ашам бу мәсьәләне решаттык була. Но без моның белән килешмибез, безнең мал товарларыбыз бар, күп җитәкчеләребез, алар аның белән килешмиләр, шуңа күрә без бүгенге көндә еле-еле мине город буенча бер специалист татар кешесен куйдырттык сорап, хотя бы татар мәктәпләренең проблемаларын инде яхшырак белсен дип. Мине концертлар үткәрәбез, безгә мероприятиялар, ә акцион культура ул бит фактически бит инде безнең финансирование бар, финансовый яктан бернинди ярдәм безнең юк. Без шул Сабантуена бераз ярдәм алабыз, ул несопоставим.
Шул ук Павлов сүзләреннән чыгып әйтәм инде. Аның яхшы бер сүз яңгырады. Мәдәният йортларын, чыгымнарын хөкүмәт капларга тиеш, бюджет хисабына. Ә монда татарга бу яктан да өлеш юк килеп чыга. Моның мисалы Октябрь кинотеатрын татар үз кеше белән ремонтлый һәм шул ук Дом дружбы народов карамагына тапшыра һәм шул ук Софи Орлов итәкчелек итәчәк. Монда берәр мантык бармы, логика дигән нәрсә?
Сезнең белән килешеп була. Губернатор Сергей Иванович белән очрашкач, ул килеште татар мәдәни үзәген отдел культурага бирергә, аларда баланс тотырсын.
Әмма бит әле ремонт дигәне барыбер татар кешенә, хәтта Татарстанда бит байтап акча биргән. Без бит Татарстанга налог түләмибез, Ульян өлкәсенә салым түлибез.
Шулай шул. Мин килешәм. Шундый зур эшләр эшләп бетереп булмый, усы аңлашыла, но хәзер бит инде безнең областьта да эшләр яхшырды, алла теләсә.
Син минем бу мәсьәләдә фикерләр тәңгәл килмәгән. Беләсең инде, мәсәлән, чуашларның үзләренең йортлары юк, мәдәни учаклары. Әмма аларда менә Новгородта, Русланда ике ансамбль эшли. Менә шул бинаны сафка бастырсак, дип әйтим инде, безнең өлкә үзәгендә дә үзешчән сәнгать түгәрәкләре барлыкка килүенә ярдәм итәрме бу?
Ул татар мәдәни үзәге булгас, анда безнең балалардан алып төрле түгәрәкләр, яшь балалар өчен, зур яшьтәге халык өчен безнең төрле группалар эшләячәк. Анда ул аның төп бурычы булыр димен мин, татар мәдәни үзәге.
Берәр художественный руководитель кеше таба алмыйсың, менә Әлфия Рамазанова кебек.
Без ышанабыз, что кем ул мәдәни мәсьәләләре белән эшли, алар барса да бик актив катнашырлар дип ышанабыз. Шулай безнең яшьләр хәзер үсеп бара. Ышанабыз, барса да бик актив эшләрләр дип.
Хәзер икенче һәм соңгы мәсьәлә 1990 елда архитектура һәйкәле булып танылган Акчуриннар мәчетенә Ельцин карары буенча аны төзәтергә шундый 4 мәчеткә 2 миллиард рубль акча бүлеп бирелгән иде. Демәк, безнең бу мәчеткә 500 миллион ул вакыттагы яхшы акча белән. Ремонт урынына аны тоттылар да хусусилаштырдылар. Монда инде Гарьяшевның да гаебе, Әйүп Бибердиевның да. Һәм хәзер шуны чын-чынлап кимереп, анда Фридманның нәрсәсе була диләр инде, конторасы. Бу мәсьәләдә автономияның позициясе нинди?
Безнең дини мөфтиятләр бар, шуңа күрә аларның мәсьәләләренә без уктыганбыз.
Фәрит Әйүповның мондый җавабы бер кадәр сәер тоелды. Чөнки сүз гади мәчет түгел, халык горурлыгы, архитектура һәйкәле турында эш. Ә бу исә дини даирәләр эше генә түгел. Ул вакыттагы мөфти Әйүп Дибердиевның халык милкен хосусилаштыруга юл куюы, 500 миллион сум акчаның кая китүе турында сүз йөртүче юк. Шулай да Әйүп Дибердиев урынына калган аның кызасы Сәүбән Сөләйманов әлеге архитектура һәйкәленең халыкка кайтарылуына ышана икән.
Хәзер ана сүте эвату дигән тукталган ул. Охранный грамота бирелде кулларындаларга. Бер кирпичен дә сүтәргә уже хаклары юк. сүтелмей, тик тора. Алар бик активны сүтәйделәр шул. Без аларны күтәргәч, кәругым кабызларыбыз безнеке куйган кәругым. Иншалла рахмат, без ышанабыз аны катарыбыз дип үзебезгә. Өмет бар.
Бу Сәүбән хәзрәт Сөләйманов булды. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Оренбургның яш үсмерләр һәм яшьләр үзәгендә мәктәп балалары арасында 14-нче этнографик фестиваль үтте. Анда катнашкан 18 төркемнең 5-се татар төркеме иде. Шул бәйрәмнән хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова репортажы.
Фестивальне кунак буларак Оренбургның 38-нче санлы татар мәктәбе балалары ачты. Әхсән Ямашев китапханасы хезмәткәрләре татар балалары коллективларына бүләкләр тапшырды. Шулай итеп фестиваль башланып китте. Әйтергә кирәк, бу фестивальдә елдагыча татар коллективлары сон буенча өстенлек итте. Куандык районының Никольский авылы мәктәбе балалары бәби туе күренешен күрсәттеләр.
Беләбез бар нәрсәндә. Бәби туйлар бик күп үткәрәбез илләребездә.
Иң беренче без башлыйбыз инде бишек җырыннан. Аннары баланы авызландыру йоласын үткәрәбез. Һәм баланы үстерү йоласы, аннардан соң баланы кыендыру йоласы. Балалар баланы үстерергә киләләр. Бәби чәе. Сыгыма тамлана. Татар халык ашлары алып килдек, тулысынча барсыннар дип әйтсәк тә була инде.
Әсәкәй районы Яңа Султангыл мәктәбе балалары кичке утыруны. Октябрь районының 2-нче Иманкыл мәктәбе укучылары казымасын.
Базда эшләтәмле бишә, кызыл кирпич мичтәрдә, серләшәбез, сөйләшәбез, укуңыйлы мичтәрдә.
Хәзерлекләре турында укытучылары Раиля Туганова болай дип сөйләде.
Без бүген татар халкының бер йоласын күрсәттек. Каз канаты, каз эмәсе, җырлар, тоқмаклар, әйтемнәр, шуннан соң табышмаклар. Куштык шунда каз канаты сатышы булды. Малайлар үзләренә кыз сайлады килеп чыга инде йола буенча. Без бу йоланы баштан ук мәктәп эчендә күрсәттек. Безнең йолалар традицияләр буенча зур мероприятие үтте. Балаларның иң әйбәт конкурслары шуны сайладык та без мәктәп эченнән.
Матвеевка районы Иске Котлымбат мәктәбе балалары иртәгә сабан туй күренеше дигән иланы күрсәтте.
Эх, сабан туй, сабан туй, җырларда гөрләштерә, сабан туй, күңелләрне мәңгегә берләштерә. Сабан туй, иңге бәйрәм иңдә, ак сөлгеләр уйнап тора, көрәшчеләр биендә. Эх, сабан туй, сабан туй, җырларда гөрләштерә, сабан туй, күңелләрне мәңгегә берләштерә.
Безнең балалар шигергә яраталар. Борынгы татар киемнәрен тегәргә Йозгылы дигән мода төркеменә йөреп иренәләр һәм уңышлы гына чыгышлар да ясыйлар, диде укытучылары Айман Хамидуллина.
Икенче урын алдык мына апрель аенда Сорочинский каласында конкурс театр мода дигәндә национальный костюм буенча.
Шулай итеп, фестивальдә җиңүче коллективлар арасында иртәгә Сабан туй дигән күренешне күрсәткән Матвеевка районы Иске Котлымбат мәктәбе укучылары да бар иде. Киләсе елга 15-нче фестиваль үтәчәк. Анда татар коллективларының саны тагын да күбрәк булырга көтелә. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Владимир шәһәренең мәдәният сарайында татарлар тарафыннан бик көтеп алынган татарча концерт узды. Концерт Владимир татарларының милли мәдәни автономиясе һәм Татарстан мәдәният министрлыгы тарафыннан оештырылды. Татарстан артистлары белән бергә Владимир шәһәрендә булып кайткан Азатлык хәбәрчесе Мәликә Басыр бүген өлкә татарларының милли мәдәни тормышы белән таныштырыр.
Владимир шәһәренең мәдәният сарайына җыелган татарлар Казаннан килгән җырчыларны, Татарстанның халык артисты Фердинанд Сәләховны, баянчы җырчы Сәүбән Закировны һәм яшь җырчы Разиф Кабировны Владимир шәһәре тамашачысы зур алкышлар белән каршылады һәм концерттан бик канәгать калды. Владимир өлкәсенең мөфтие Ярулин сөйли.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи субхана ва тааля ва баракату. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген безгә килгән кунакларыбыз бәйрәм күрсәттеләр, бик матур, күркәм бәйрәм итте. Шушы бәйрәмне, шушы бүгенге концертны әзерләүче Рафаил әфәндегә зур сәламнәребез, рәхмәтләребез. Ушыны оештырды, шушы концертны оештыру өчен шалтыратты Казанга. Һәм дә шулай безнең килгән кунакларыбызга зур рәхмәт. Владимир өлкәсе халкы үзебезнең туган җирләрдән ерак яшибез. Без җырга, моңга сусаган халык. Мухтаж халык, алар бүген безгә сулу бирделәр, сусаган халыкка, моң бирделәр, җыр бирделәр. Безнең динебез, телебез, милләтебез бер инде, алар айырмасы юк диндә һәм телдә. Без имамлар, мөфтиләр, халкыбызга өйрәтәбез дини юлларны, аларны өндибез Алла юлына. Алар безне милләт юлы белән алып килә. Алар безгә безнең милләтнең яхшылыгын, моңын, элгәрдән килгән миңләгән еллар буе җырлаган җырларны безгә килеп җырлаттылар, бергә тыңладык. Зур рәхмәт сезгә.
Владимир өлкәсе шәһәренең Милли мәдәни автономия шурасы рәисе Рафаил Хабибуллин:
"Мин күңелебез ачык, күңел белән сезне каршы алдык. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә, җәмәгать җыелган өчен."
Владимир өлкәсе Милли мәдәни автономия шура агзасы Али Юсипов:
"Бик яхшы концерт. Мин булам мусульманский общинаның член совет. Безнең совет 12 кеше советта, да? Концерт бик ишады. Ешрак килергә кирәк. Безгә бик концерт ишады. Бездә юк концертлар. Без ТНВ багабыз вот 1-2 ел тому назад телевизор карыбыз. И все, больше нет. Казаннан Сабантуй на артистлар кирәк безгә. Сабантуй без һәр ел эшлибез. Паркта яхшы Сабантуй эшлибез. Халык күп зила. Вот артистлар безгә кирәк. Тамашачы үзегез күрдегез. Тамашачыны күрдегез. Сәхнәдән күрдегез, да? Тамашачы бик яхшы иде. Бик кеңелгә килде. Сезгә рәхмәт.
Тамашачы Зәке Шадыханова:
"Исәнмесез, без Владимир шәһәрендә бик мохтаҗ концертларга, мондыйларга. Бик күп рәхмәтебезне белгертәбез Яңа Гасыр каналына. Безгә бик яхшы. Тыңлыйбыз, багабыз, карыйбыз. Бик без рәхмәтебезне белгертәбез бөтен коллективыгызгә, бөтенегезгә бик яхшы йырладыгыз. Килегез тагын да.
Тоже Ковровтан. Ковровтан килдем. Бик күп рәхмәт."
Тамашачылар арасында Азатлык радиосын тыңлаучылар да бар иде. Алар арасыннан берсе Хатип Ахматов:
"Хөрмәтле Азатлык радиосы хезмәткәрләре, мин без сездә кунакта булдым 10 елдан артык инде. Һәм сезне бүгенге кебек сагынам, һәм күреп сөйләшәсем килә. Шын күңелдән дигез рәхмәт."
Казаннан Владимирга килгән кунакларны Владимир өлкәсе Милли мәдәни автономия шурасы агзалары бик матур итеп каршы алдылар һәм Владимир Суздаль шәһәрләренә экскурсия оештырып, шәһәрләр белән таныштырдылар. Мәскәүдән 180 чакрым ераклыкта урнашкан Владимир шәһәре ул Русия туризмының алтын кыршау дип аталган комплексына кергән шәһәрләрнең берсе. Урыс мәдәниятенең православ дин үзәге булган, бик күп чиркәүләре белән дан тоткан Владимир өлкәсендә татарлар да яшиләр. Ләкин нинди генә мөхиттә яшәсәләр дә алар ислам динен тоталар, ислам диненең йолаларын үтәләр, мөселман бәйрәмнәрен үткәрәләр. Иң беренчедән килгән кунакларны 2007 елда Рамазан аенда рәсми рәвештә ачылган Владимир шәһәренең мәчетенә алып бардылар. Алар бик күп еллар буе шәһәр хакимиятеннән мәчет төзергә урын таләп итеп йөргәннән соң Владимир шәһәрендә мәчет булдырганнар. Анда яш имам хатипны билгеләгәннәр һәм аңа Владимир шәһәрендә яшәргә шартлар тудырганнар. Владимир шәһәрендә мөселманнар ничек яшисез дигән сорауга шәһәрнең 23 яшьлек имамы Ренат Ибраһимов менә нәрсә диде:
"Әүзу биллаһи минеш шайтан раҗим, бисмиллаһир рахманир рахим. Бу Владимир шәһәре элеккедән үкилә христиан динен тудып, менә шушы шәһәрдә адым саен чиркәүләр төзегән шәһәрдә менә шушы мәчетебез бар. Менә юлдан узганда да ул мәчетне күреп булмый. Чөнки әлдә монаралар төзелмәгән, әлдә ай куелмаган. Шуңа күрә Алла бирсә, киләчәктә менә шушы планнарыбыз бар инде. Бу мәчет ачылды, менә официально ачылды 2007 елның Рамазан аенда. Рамазан ае беткәч, менә Айдул-Фитр бәйрәмендә инде ике бәйрәм булды.
Монда мөселманнар күпме?
Владимир өлкәсе буенча монда мөселманнар 60 мең. Бу шәһәрдә, Владимир шәһәрендә 25 меңгә якын мөселман яши. Аларның 15 меңе татарлар. Әлхамдулилла, менә үзе безнең халкыбыз, үзе безнең милләт халкыбыз 15 меңгә якын. Әлбәттә, алар да һәр мәчеттә безгә килеп йөриләр, һәр садака салалар, намазлар укыйлар, гыбадәтләр кылалар. Бик менә куанычлы инде шул. Ие җомга көннәрдә дә менә мәчетләребез тулы була, бу менә ирләр бүлмәсе тулы. Менә шулай ук үзе безнең халкыбыз, татар халкыбыз була, Урта Азиядан Кавказ халыклары инде менә катнаша җомга намазларыбыз да. Үзем мин Ульяновск өлкәсеннән буламын, анда туып үстем, 11 классны бетергәч бардым Уфа шәһәрендә барып кердем Россиянең Ислам университетына һәм анда менә 4 ел укып монда җибәрделәр хезмәткә инде. Миңа хәзер 23 яшь.
Яшьләр киләләр мисез?
Әлбәттә, әлбәттә, менә якшәмбе көннәрне укыту алып барабыз. Шулай да шимбә көнне, әлхамдулилла, яшьләр дә килә, олылар да килә. Кызыксыналар ислам дине белән, һәм дә шулай рус халкы да безнең менә ислам дине безне кабул итәргә еш кына киләләр.
Владимир өлкәсе шәһәренең Милли мәдәни автономия шурасы рәисе Рафаил Хабибуллин мәчетне төзеп бетерү эшләренең алдагы планнарын сөйләде.
Пристройка джиндек ясарга, значит, комната омовения иншалай нурушателя инде, тәһәрәт урынысы. Равиль Гайнуддин, рәхмәт үзенә бик зур. Акча үзебезгә бирде, тәһәрәт урынысы төзү. Инде вагончикны ясаттырдык инде, әле вот Алла куса фундамент, вот, коммуникациялар, весь документлар безнеке анык. Алла бирсә инде, берәр айда без аны башлыйбыз инде.
Хабибуллин Рафаэль шулай ук Владимир өлкәсе татарлары турында мәгълүмат бирде.
Безнең кичергән берем, но в области 350 религиозная организация Владимирда, православныйларныкы. Сулейманская бер махалля гына зарегистрированы. Кроме этого, Ковровта, Муромда, но алар не зарегистрированы. Христианская 350.
Татарлар күпме?
Владимирда 10-12 мең дип шады приблизительно. Владимирда, ну район, әрбе районда бар, ну самое шанды вот Гусевской, да, так именно населен пункт Курлова. Анда прям полностью татаровалы. Это общая область.
Общая область.
17-18 мин, наверное, ушел Владимир Буин, да, область. Да. Владимир, да, Хазер, находится танковый полк в данный момент. До революции Булган полковая мечеть. Артек история Владимирда мечеть какая-то не зафиксирована.
Диде ул. Владимир өлкәсендә яшәүче татарлар, бу шәһәрдә төрле сәбәпләр аркасында яшәп калган татарлар. Аларның Пенза өлкәсеннән дә, Түбән Новгород, Самара өлкәсе белән Татарстан чигеннән дә, Сергач якларыннан күчеп килгән татарлар булуы ачыкланды. Автономия әгъзалары сөйли. Мәсәлим Шәрипов сөйли.
Мин Владимирда торам 77 елда. Москвадан укып килгәнем дә, шу минем гомерем шунда үтте инде. Мин Ютазинский райондан.
Татарстан.
Татарстаннан. Бәләкәй вакытта авылда үскән идем дә, бәләкәй вакытта чыгып китеп, шул гомер буе шетелләрдә яшәп гомер үтә. Хәзер уже 1992 елдан буе мин эшлим как бизнесмен. Аллага шөкер, әйбәт яшибез. Бөтен нәрсәбез бар. Елга бер тапкыр авылга барып киләбез, туганнарны күреп, күрешеп, сөйләшеп киләбез. Аманда татарлар белән бергә бер-беребезне әйбәт итеп белеп, бер-беребезгә ярдәм итеп, җыелышып, сөйләшеп. Ну, шунда бөтенебез бергә инде, Аллага шөкер. Ә хәзер менә бу. Автономиябыз бар инде, әйтсәк, Владимирда примерно бер 11 мең татар тора. Барыбызны белмибез инде. Ну, шунда якын кешеләр күп. Ә бер-беребезгә ярдәм итеп, бер-беребезгә кунакка барып торабыз, сөйләшеп. Менә үткән ел мәчетне төздек, бөтенебез җыелышып. Бөтен татарлар җыелышып. Ну, мусульман кешеләр инде. Әйе. Әйе, мәчетне ачтык. Аллага шөкер, инде хәзер кешеләр йөриләр матур мәчеткә. Матур урында. Татар булган кеше үзенең милләтене онытмый, татар булганын онытмый. И татарлар бөтен дөньяда яши бит алар. Татарлар ул нык халык, көчле халык.
Булат Гарипов сөйли.
Мин үзем Самара өлкәсеннән, Татарстан белән границадан. Монда эләктем Мәскәүдә аспирантура бетергәннән соң. 90-нчы елда диссертация защитить итәлдем. Хәзер мин 92-нче елдан бирле бизнеста эшлим. Бик күп аралашабыз автономия членнары белән. Үзебезнең телне, үзебезнең культураны сакларга тырышабыз, мәдәниятне, рухиятларны сакларга тырышабыз. Без үзебезнең татар икәнне онытмыйбыз беркайчан да. Шуның өчен концертлар уздырабыз, сабантуй уздырабыз ел саен. Аннары төрле тәҗрибә аларга да Казанга барабыз. Бүтән өлкәләр белән аралашабыз, Иваново татарлары белән, Нижний Новгород татарлары белән аралашабыз. Мәскәү өлкәсе татарлары белән аралашабыз. Туган як белән тоже элемтә бар. Без тоже авылга да кайтабыз, туган авылыбызга, туган өлкәнең сабантуйларына да кайтабыз. Үзебезнең туганнар белән аралашабыз. Аралашуны югалтмыш яшибез.
Владимирда яшәүче татарлар матди яктан ярдәмгә мохтаҗ түгел. Автономия әгъзалары арасында да эшкуарлар, эшмәкәрләр бар. Владимир шәһәренең автономия шурасы әгъзалары исемлеге буенча гына да башка төбәкләргә үрнәк булырдай хәлле кешеләр. Ләкин алар рухи яктан татарлар турындагы мәгълүматка, җырга, моңга сусап яшиләр. Мәдәният сәнгать төрләренә Татарстаннан ярдәм сорыйлар. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар аша гына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз. Thank you.